Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Petak je 24. april. Dobar dan, poštovani slušaoci. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unaprijed snimljena. Ovo su naslovi dana. Tri nova slučaja infekcije koronavirusom. Ukupan broj oboljelih u Crnoj Gori povećan na 319. Vlada Crne Gore razmotrila drugi paket mjera podrške građanima i privredi. Koronavirusom u svijetu zaraženo više od 2,7 miliona osoba. Evropska komisija će predložiti novi višegodišnji budžet koji će biti znatno veći od dosadašnjih. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte kako pandemija i zaustavljanje svih sportskih događaja utiče na same sportiste i sport uopšte. O tome za program Radija Slobodna Evropa govori novinar Nebojša Šofranac.
Ovo je pauza koja je svima mnogo stresila i došla u najgore moguće doba. Znači, nije moglo da se ni zamisli ni izražira gore nego vlasti zbog termina i zbog toga što svi treba da se vrati u formi, u ritam i tako dalje.
Za pripadnike islamske vjeroispovijesti danas je počeo Ramazan, najvažniji i najsvetiji mjesec, u kome je između ostalog počelo objavljivanje Kurana. Novopazarac Aladin Imamović kaže da će ovaj Ramazan biti mnogo drugačiji od prethodnih.
Međutim, oni neki zajednički iftari sa našim roditeljima, sa prijateljima, to sada će definitivno biti nemoguće. Ali ono što je bitno i što je suština svega, neće ovo biti onaj pazarski Ramazan, onaj pazarski ramazanski dan, to neće biti. Ja ću se lično osjećati kao da postim u nekom drugom gradu, to će me podsjetiti na dani kad sam bio student.
Sa kakvim problemima se suočavaju građani koji žive u pograničnom dijelu između Srbije i Bosne i Hercegovine u doba koronavirusa?
Koliko je vaša kuća udaljena od granice?
15 metara. A groblje nam je odmah na granici, pola groblja je u Bosni, pola u Srbiji. Pa mi iz Srbije, taka je situacija, ispalo kopamo se u Bosni, a Bosanci, moje komšije, u Srbiji. Pa opela, kad umru Bosanci, zguži paroh iz Rudoga iz Bosne, a kad naši ljudi iz Srbije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnoj Gori su registrovana tri nova slučaja infekcije koronavirusom, pa je ukupan broj oboljelih povećan na 319. Novi slučajevi su potvrđeni kod osoba u Gusinju i kontakti su ranije registrovanog slučaja saopšteno iz Instituta za javno zdravlje. Trenutno je pod ljekarskim nadzorom 1974 osobe u Crnoj Gori, dok je oporavljenih ukupno 124. Od početka epidemije COVID-19 zabilježeno je 5 smrtnih slučajeva među nosiocima koronavirusa. Vlada Crne Gore je predano radila da obezbijedi dodatni finansijski potencijal za podršku građanima i privredi i spremna je da ponese i teret i odgovornost složenog i zahtjevnog trenutka, saopštio je premijer Duško Marković tokom sjednice vlade na kojoj je razmotren drugi paket mjera podrške građanima i privredi u cilju smanjenja negativnih efekata pandemije koronavirusa. Radili smo predano da obezbijedimo dodatni finansijski potencijal za podršku građanima i privredi. Državni budžet pripada svakom građaninu i vlada je spremna da ponese i teret i odgovornost ovog složenog i zahtjevnog trenutka, rekao je Marković na sjednici vlade. On je dodao da je za državu poput Crne Gore, koja je na putu sveukupnog razvoja, kriza stigla u trenutku koji ne ostavlja prostor za oklijevanje ili neodlučnost kada je u pitanju očuvanje ekonomije i zaštita standarda njenih građana. Paket mjera će uključiti subvencije za zatvorene i ugrožene djelatnosti, zaposlene na plaćenom odsustvu, karantinu ili izolaciji, kao i za novo zapošljavanje. Paket bi između ostalog trebalo da predvidi i podršku za sektor poljoprivrede i ribarstva, kao i jednokratnu pomoć u iznosu od 50 eura svim nezaposlenim. Sjedinjene Američke Države nastavit će da pomažu Crnu Goru, prijatelja, partnera i saveznika u jačanju zdravstvenog sistema u odgovoru na brojne posljedice pandemije COVID-19, saopštila je ambasadorka SAD-a Judy Rising-Reinke. Reinke je kazala Danu da je američka vlada izdvojila $300,000 zdravstvene pomoći za ublažavanje širenja epidemije u Crnoj Gori. Članice Američke privredne komore u Crnoj Gori, njih skoro 80%, očekuje pad prihoda u ovoj godini zbog pandemije koronavirusa, pokazali su rezultati ankete koje je sprovela ta organizacija. Trećina članica Američke privredne komore u Crnoj Gori očekuje pad prihoda veći od 30%, dok 49% njih očekuje od 10 do 30% niže prihode, pokazali su rezultati ankete. Vlada Crne Gore je zadužila Montefarm da po hitnom postupku sprovede nabavku nedostajućih lijekova, a Fond za zdravstveno osiguranje da u okviru tekućeg budžeta obezbijedi novac za njihovu nabavku. Vlada je sinoć, kako je saopšteno, bez održavanja sjednice, a na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova, usvojila informaciju o problemu snabdijevanja građana lijekovima koje Montefarm ne može da nabavi i distribuira zdravstvenim ustanovama i apotekama u naredna 3 mjeseca.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Koronavirusom u svijetu je zaraženo više od 2,7 miliona osoba, dok je preminulo oko 190 hiljada, podaci su Univerziteta Johns Hopkins. Izliječeno je skoro 750 hiljada osoba, a od trenutno zaraženih 3%, skoro 60 hiljada, nalazi se u teškom ili kritičnom stanju. Najviše zaraženih je u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje COVID-19 ima blizu 900 hiljada ljudi, a preminulo je nešto više od 50 hiljada. Kancelarija za ljudska prava Ujedinjenih nacija pozvala je vlade u Meksiku i Centralnoj Americi da razmotre zaustavljanje deportacija tokom pandemije koronavirusa, javlja Associated Press. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava također je izrazio zabrinutost zbog hiljada migranata koji su zaglavljeni nakon što su države zatvorile granice ili je lokalno stanovništvo odbilo da ih pusti unutra.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vlada Crne Gore je razmotrila drugi paket mjera podrške privredi i građanima pogođenim mjerama države koje su uvedene polovinom marta kako bi se spriječilo širenje koronavirusa u Crnoj Gori. Ukupan efekat ovog paketa pomoći procjenjuje se na između 56 i 60 miliona eura. Premijer Marković i ministri su odložili pres konferenciju za 13 časova, pa ćemo informaciju prenijeti naknadno na website Radija Slobodna Evropa. U Skupštini Crne Gore je u međuvremenu nastavljena rasprava, sa koje izvještava Predrag Tomović.
Crnogorski poslanici nastavili su raspravu o prijedlogu zakona o izmjeni zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, kojim se omogućava isplata socijalnih davanja u izbornoj godini i u slučaju epidemije ili pandemije zaraznih bolesti. Prijedlog tog zakona utvrdila je crnogorska vlada zbog, kako je obrazloženo, ublažavanja posljedica epidemije na socijalni status najugroženijih kategorija stanovništva. Predstavnici vladajuće koalicije u parlamentu smatraju da je to legitimno u uslovima krize do koje je dovela pandemija koronavirusa, dok u crnogorskoj opoziciji smatraju da je to kršenje demokratskih principa i zloupotreba krize za izborne svrhe. Marta Šćepanović iz vladajućeg DPS-a navela je da ne želi da se politika stavlja iznad zdravlja građana.
Ovaj predlog zakona od strane vlade predložen upravo zbog građana i upravo zbog njihovog interesa i naravno da je u svemu ovome izuzetno važno znati kriterijume na osnovu kojih se dodjeljuje ova pomoć i da je važno da ovaj postupak bude u potpunosti transparentan, što i hoće biti, jer kao što znate, već postojećim zakonom smo predvidjeli apsolutnu kontrolu svih vrsta socijalnih davanja i što znači da će ovome sedmodnevno biti obavještavana skupština, odnosno da će se ovi podaci dostavljati Odboru za antikorupciju.
Poslanik Demokratskog fronta Budimir Aleksić smatra da su izmjene neustavne te da je cilj kupovina glasova. Vlada je neko majka, neko maćeha, poručuje njegov kolega Milutin Đukanović.
A danas nam ovdje daju jedan demagoški zakon gdje se mijenjaju dvije riječi kako bi omogućili bezobzirno da pojačaju svoju partijsku infrastrukturu na terenu. Vlada se nije sjetila da kada je zatvarala na desetine hiljada preduzeća i kada je na desetine hiljada radnika ostajalo bez posla, da se konsultuje sa ovim parlamentom. Ova je vlada neko majka, a neko maćeha. Kakva je logika da može da se ulazi u Voli, da građani mogu da ulaze u Voli, a ne mogu da ulaze u crkve? Kakva je logika da može da radi gradilište Bemaksa, a ne mogu frizerski ili kozmetički saloni?
Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Gencin Imambegu smatra da će teret krize morati da snose država i poslodavci.
Ovaj teret trebaju da snosi što država, što poslodavci, a u najmanjoj mogućoj mjeri radnici što se tiče njihovih prihoda. treba javno reći da naslijedi po meni bar godinu, dvije do tri težeg perioda nego što je bio prije COVID-19. Država mora biti spremna da se zaduži više stotina miliona eura da pomaže privredu i građane. Ovo su početni vrijednosti i mislim da ne želim licitirati koje su to vrijednosti, ali vrijednosti se odnose u više stotina miliona eura.
Crnogorski parlament je u srijedu 22. aprila počeo sjednicu prvu nakon početka epidemije koronavirusa u Crnoj Gori. Podsjetimo, posljednje zasjedanje crnogorskog parlamenta prije uvođenja vladinih mjera o sprečavanju širenja virusa održano je 4. marta, a do tada su nekoliko navrata zasjedali samo pojedini skupštinski odbori i kolegijum kod predsjednika skupštine Ivana Brajovića. Zbog svojevrsnog zastoja u radu crnogorskog parlamenta, ali i pojedinih u regionu, reagovali su predstavnici Evropskog parlamenta Tanja Fajon i Vladimir Bilčik, koji su od vlasti u tim državama zatražili da obezbijede ustavnu ulogu parlamenta, ističući da demokratija ne smije da bude žrtva pandemije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pandemija koronavirusa uticala je na sve sfere života, a samim tim i na sport, koji je skoro u potpunosti zaustavila. Koliko će ovakva pauza, gotovo nezapamćena u istoriji sporta, uticati na njegovu formu i ekonomiju i koliko će vremena proći da najbolji sportisti budu ponovo viđeni u starom psihofizičkom izdanju, čućemo u prilogu Anete Durović.
Virus korona zaustavio je sport u cijelom svijetu. Sportski novinar Nebojša Šofranac za Radio Slobodna Evropa kaže da u istoriji, otkad postoje sportska takmičenja u bilo kom obliku, od starih olimpijada nije se desilo ništa kao ovo sada. Otkazana su velika takmičenja, a pauza koja je nastupila došla u najgore doba u jeku sportske sezone.
Ovo je pauza koja je svima mnogo štetila i došla u najgore moguće doba. Znači, nije moglo da se ni zamisli ni izražira gore nego ovako zbog termina i zbog toga što svi treba da se vrati u formi, u ritam i tako dalje. Puno je drugčiji bio ritam, koncepcija, plan dešavanja, a i naravno ovih najvećih sportista koji su imali taj biološki tajming na 4 godine da budu na vrhuncu ovog ljeta, sad se morati da spusti pa da ponovo dižu formu.
Šofranac pojašnjava koliko teško ova pauza pada sportistima.
Pa teško, ali dosta teško, međutim, pratiti iz dana u dan i ono što razmisli, što žele, oni ti prvi koji bi najviše htjeli da se igra i jako je bilo za nekih sumnji u doba kad je bila i panike, kad su stizale teške, zabrinjavajuće informacije oko pandemije, oko stranog virusa, ali mislim da kako vrijeme ide, da će to biti sve manje i slušajući sada kad to pričaju, a najviše fudbaleri su sada oni u fokusu za sve ostale sportove, samim tim što nema olimpijskih igara, nije sada neposredni imperativ da budu na maksimumu. Za fudbalere jeste, ono najteže će biti sportistima upravo to da nakon samo par sedmica treninga se vrate u istom, nema bi to biti ona forma koja je trebala da bude.
Dejan Peković, fudbalski agent i nekadašnji fudbaler, između ostalih podgoričke budućnosti Beogradskog Partizana, kaže za naš radio da je fudbal u posljednjih 15 godina postao globalni fenomen i da takav status ne može tek tako lako da izgubi.
Ogroman novac koji danas postoji u fudbalu i to tržište samoga sporta i fudbala je do najviše rastućih bilo u zadnjih 15 godina tržišta na svijetu, tako da sigurno će se u jednom dijelu osjetiti, ali vidjet ćete sami čim krene i posebno što će naredne godinu i pol dana ćemo imati Europsko prvenstvo u fudbalu i olimpijadu i svjetsko prvenstvo u fudbalu, će opet cijeni igrača porasti, da će jednostavno i te reklame i taj utjecaj tih najvećih kompanija kao što recimo ima Nike, ima za ovu sezonu 50 milijardi je budžet Nike, a samo možete zamisliti koliko može Nike utiče, maltene to je 5 milijardi mjesečno ima budžet dolara da investira u sport i da funkcioniše. Veoma, veoma brzo će se to popuniti kako bude sve krenulo da se vraća normalno.
Evo kako Peković doživljava sportiste i ovu pauzu koja im je nametnuta.
Sportisti su kao vojnici. Znači, jednostavno, navikneš sve ono što ti narede, ti to ispoštuješ i nije teško sportistima. Ja koji jednostavno, ja volim tu da kažem, koji je jednom, makar kod nas ovdje u Crnoj Gori, koji je jednom izdržao tu trening kondicioni na Cvjetinom brigu, tu u Podgorici na 50 stepeni u julu, gdje malte ne možete po treninga da stojite po tušem, nego uzmete stolicu, prenesete stolicu, onda se tako tuširate, onda ovako dođe ovako jednostavno.
A klađenja su nezaobilazna od kada postoje takmičenja. Komentator Šofranac govori o tome kako kladioničarima pada situacija bez svog omiljenog hobija.
stvarno jeste krajnje neobično, jer kladionica je takva da živi 365 dana godišnje, dakle to je sad tako napravljeno da je bukvalno kad se završi u junu, odmah nešto novo počinje, nema pauza, nova pauza je stvarno neobična, međutim kriza je bila ogromna, što sam vidio samo onog prvog vikenda, 14. 15. marca, kad odjednom zatekli nema štata ili ovo moguće, abstinencija, ali poslije jednostavno, kako ljudi bili prenuđeni da budu u kućama i da ne rade ništa od onog što su navikli, onda čak i to bilo u sjenci samog života. Međutim, mislim da se to nekako poklapa, da će za eto, da kažemo, 2-3 sedmice i otvoriti i kladionice kod nas i početi da se igra malo po malo širom Evrope i onda će biti nadoknađeno s time što ćemo vjerojatno imati jul, kakve nismo nikad imali što se tiče klubskog fudbala, dakle jedno totalno vrelo ljeto da nadoknadi ovo što je sada propušteno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Za pripadnike islamske vjeroispovijesti danas je počeo Ramazan, najvažniji i najsvetiji mjesec, u kojem je između ostalog počelo, kako se vjeruje, objavljivanje Kurana. To je mjesec posta, porodičnog druženja i zajedničkih molitvi i obroka. Međutim, zbog pandemije koronavirusa ove godine bit će sve drugačije. Prije svega, vjernici neće biti u mogućnosti da odlaze u džamije, što mnogima najteže pada. Iz Novog Pazara izvještava Amela Bajrović.
Za Novopazarca Aladina Imamovića ovaj Ramazan biće mnogo drugačiji nego ranijih godina, jer zbog vanrednog stanja neće biti svakodnevne draži koju ovaj mjesec nosi sa sobom. On kaže da će suština u duhovnosti, posvećenosti Bogu i molitvama ostati nepromenjena, ali da neće biti klanjanja teravija namaza u džamijama, tradicionalnog čekanja u red čuvenih toplih ramazanskih pitica ispred novopazarskih pekara, zajedničkih iftara sa širom porodicom i prijateljima, druženja do zore, odnosno sufura.
Ono što je meni, naravno, jako lijepo, jako drago je te, znači sad u krugu svoje uže porodice sa suprugom i ćerkom imati puno vremena provedeno zajedno. Međutim, oni neki zajednički uftari sa našim roditeljima, sa prijateljima, to sada će definitivno biti nemoguće. Ali ono što je bitno i što je suština svega, neće ovo biti onaj pazarski Ramazan, onaj pazarski ramazanski dan, to neće biti. Ja ću se lično osjećati kao da postim u nekom drugom gradu, to će me podsjetiti na dane kad sam bio student.
I njegov sugrađanin Albin Škrijelj smatra da će ovo biti jedan od tužnijih Ramazana, čija posebna čar u ovom gradu ne može da se opiše dok se ne osjeti. Ipak ističe da su ljudi svesni situacije koja je pogodila čitavu planetu, ne birajući ni veru, naciju ili boju kože.
Jurimo što pre da završimo to, nemamo više ni vremena za sebe, a kamoli za druge. Ovo je idealna prilika, znači da se podsjetimo do njih pravih vrijednosti. Valjda pravi vernik zna da okrene sve u svoju korist i zna da se sve dešava i Božjom voljom i Božjom milošću, pa tako da i ne treba ni padati u očaj, treba iskoristiti ovo na nam je nešto bolji način. Nažalost, mi smo u nekom trendu modernom gdje zaboravljamo i na neke te prave porodične vrijednosti gdje svi jurimo za nečim.
Albin je inače vlasnik restorana koji već 13 godina priprema iftare za porodice slabijeg materijalnog stanja. Verski život muslimana u Srbiji organizovan je pod okriljem dve islamske zajednice. Islamske zajednice u Srbiji, na čijem čelu je muftija Mevlu Dudić, i Islamske zajednice Srbije, koju predvodi Reis Ulema Seadna Sufović. Rukovodilac versko-prosvetne službe Mešihata Islamske zajednice u Srbiji Rešat Plojović pojašnjava da će se organizacija verskog života i aktivnosti tokom ovog Ramazana po mnogo čemu razlikovati od prethodnih, kao što se i svakodnevni život svih građana prilagodio merama vanrednog stanja u Srbiji.
Onaj dio Ramazana koji se neće promijeniti jeste propis posta ili obaveznost posta u mjesecu Ramazanu za one koji ispunjavaju uslove obaveznosti posta. Dakle, kao što se i ranije postilo u različitim okolnostima, isto tako će se postiti i ovoga mjeseca Ramazana. Biće iftara, biće namaza, biće možda i teravije, ali ne u džamijama, ne u džematu, već u našim kućama, u našim domovima i sa članovima naših porodica.
On je istakao da vernicima neće biti uskraćena predavanja i kontakt sa imamima, dok će ove godine izostati zajednički iftari. I u drugoj islamskoj zajednici Srbije tražili su od vernika da verski život organizuju u svojim kućama. Šef kabineta Reis Uleme Islamske zajednice Srbije Niha Dervišević pojašnjava da se Ramazan kao poseban sveti mjesec mjesec sastoji od niza obreda, od kojih su najpoznatiji teravije, mukabele, prigodna verska predavanja i kolektivni iftari.
Mi smo za sve vjernike pripremili online predavanja koja će biti svakog dana. Također imat će i prigodnih vjerskih predavanja, s obzirom da je džamija jedna velika svjetinja i da ne možemo tek tako lako zatvoriti džamiju, mi smo donijeli odluku da imam i muezin ne zatvaraju džamiju, već da za svaki propisani namaz idu u džamiju, da pruče ezan i da njih dvoje klanjaju dnevne namaze, dok džumu namaz, na koji je uslov da bude džemat malo veći, njoj prisustuju i džamijski odbori.
Novopazarac Aladin se nada da će ljudi iz svega izvući pouku, te da će u buduće imati više vremena za sebe i porodicu, za usavršavanje, čitanje i dodatno obrazovanje.
Međutim, ono što je sigurno jeste da ni posle ukidanja ovog vanrednog stanja narod neće biti više onako srdačan i to je mnogo se straha unelo, vidim, među ljude i definitivno će barem neko vrijeme biti dosta toga drugačije. Čini mi se da ćemo definitivno bolje umjeti da cenimo i ono što nam je oduzeto, ali i sve ono za što ranije nismo imali dovoljno vremena, pa sad vidimo ili manje ili više koliko je to nešto važno.
Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Odluka vlade Srbije kojom se omogućava nesmetan prelazak granice za ljude koji žive u pograničnim područjima, koji rade ili imaju svoju zemlju preko granice, još uvijek nije počela da se primjenjuje na graničnom prelazu Uvac, jer je potrebno da se izvrši usaglašavanje sa nadležnima u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa izvještava Danica Gudurić.
Primjenom ove odluke u mnogome bi se olakšao život meštana koji žive na oko 2/3 opštine Priboj, a koji da bi došli do centra Priboja moraju preći 4 granična punkta, 2 u Srbiji, 2 u Bosni i Hercegovini, što je posebna specifičnost ovog pograničnog dela. U situaciji vanrednog stanja posebno trpi privreda, jer meštani koji rade u Priboju ne mogu doći na posao, rekao je za Radio Slobodna Evropa predsjednik opštine Priboj Lazar Rbović.
Posebno kod privrednih subjekata imate, na primjer, u polijestru, imate i u FAP-u, imate u industrijskoj zoni, naročito u Flex Akademiji, dosta tih radnika, čak i ključnih nekih radnika koji nisu mogli da dolaze na posao. Ima dosta nepreciznosti, ima dosta stvari koje moraju da se definišu u saglas.
Čudna isprepletanost granice Srbije i Bosne i Hercegovine dodatno je otežala život i pandemija koronavirusa, posebno meštanima mesne zajednice Sastavci. Mnogima od njih je kuća na teritoriji Srbije i manje na teritoriji Bosne i Hercegovine i obrnuto. Kako ovako čudno crtana granica koja deli čak i groblje utiče na svakodnevni život meštana, priča poštar Sveto Vilotić, koji, kako kaže, odluka vlade bi mnogima olakšala život.
50% će nam biti lakše doći na posao i da svoje njiva i stava i vrati se kuće.
Moja je kuća na samoj granici sa Bosnom i kad krene na posao, ja ujutro idem kod Srbiju, pa onda ulazim u Bosnu 300 metara, pa ponovo u Srbiju, kilometar i pol, pa onda je ponovo u Bosnu gdje se i nalazi pošta. Svi građani mesne zajednice Sastavac su tako isprepletani da ne može se nikuda prelaziti, nego se mora preko Bosne. I kad krenem da dijelim poštu i da radim, isto krećem iz Bosne, pa ulazim u Srbiju, pa ponovo u Bosnu, pa se vraćam u Srbiju.
A koliko je vaša kuća udaljena od granice?
15 metara. A groblje nam je odmah na granici, pola groblja je u Bosni, pola u Srbiji. Pa mi iz Srbije, taka je spacija, ispalo kopamo se u Bosni, a Bosanci, moje komšije, u Srbiji. Pa opela kad umru Bosanci služi paroh iz Rudoga iz Bosne, a kad našli iz Srbije.
Dragiši Vilotić, kuća je na bosanskoj, imanje na srpskoj strani. Do imanja i na posao u Priboju ovih dana dolazi sporednim putevima.
Kuća je na bosanskoj strani, imanje u Srbiji, svo radim u Srbiji, polijestoru Priboju. Kuće da pređem nekih 200 metara i prelazim u Srbiju.
Vi plaćate onda porezi u Srbiji i u Bosni?
U Srbiji plaćam na zemlju, a u Bosnu samo na kuću.
Kako prelazite da obrađujete imanje?
Idemo sporednim putima i tako, sad je malo nezgodno, ali dakle se i ovo smiri i prođu. Kad idem na posao, onda prelazim 4 puta pređem od kuće do posla.
A idete li sad na posao?
Idem, ali idem preko brda, obilazim, idemo gore preko stati dola neki gore i tako obilazimo nekim brdima. Mnogo loših put, uspon, uzak put, nepregledan i tako da je već veći rizik nego što je daljina. Sad je nezgodno dobila voda.
A granični punktovi najviše muke zadaju i meštanima mesne zajednice, sastavci u kojima se rastavljaju dve države, ali i stanovnicima okolnih mesnih zajednica Sjeverin, Strmac, Krajčinović i Zabrinica, Bučje. Posebna specifičnost na ovom području je enklava Međurečje, deo teritorije Bosne i Hercegovine, omeđene sa svih strana Srbijom. Granična pravila su stroga, ali da nema razumevanja, kako kažu naši sagovornici, sa jedne i sa druge strane granice, život ovog pograničnog dela Srbije, koje granice svakodnevno razdvaja sa Bosnom i Hercegovinom, bio bi mnogo teži. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Lideri Evropske unije dogovorili su u četvrtak veče osnivanje fonda za oporavak privrede, preko koga će se prikupiti 1.000 milijardi eura investicija. Oni su potvrdili da će dogovorenih 540 milijardi eura pomoći biti distribuirano kroz postojeće mehanizme od 1. juna. Bilo je nesuglasica kako finansirati prijeko potrebnu pomoć, ali je italijanski premijer Giuseppe Conte rekao da je ostvaren veliki napredak. Ipak pokazalo se i na ovom samitu da nema dogovora o euro obveznicama, odnosno o uzajamnosti duga. Slušamo Dragana Štavljanina.
Lideri Evropske unije su zadužili Evropsku komisiju da do 6. maja da predlog za budžet za period 2021-2027. godina, uključujući fond za obnovu privrede. U Evropskom bloku postoje nesuglasice oko podele tereta, jer se Holandija, Danska, Austrija, Nemačka i Švedska protive francuskom planu o načinu podrške oporavku Italije i Španije. Italija, koja je najteže pogođena krizom, tražila je od ostalih članica, pre svega bogatih na severu Evrope, da pokažu više solidarnosti. Međutim, italijanski premijer Giuseppe Conte izrazio zadovoljstvo sa onim što je dogovoreno u četvrtak, nazvavši ga važnom prekretnicom u evropskoj istoriji. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je rekao da su ostale razlike. On je dodao da nije postignut konsenzus o prebacivanju pomoći ka regionima i sektorima najteže pogođeni krizom novog koronavirusa. Macron se zalagao tokom videokonferencije šefova država i vlada Evropske unije za veliki plan obnove, koji ne bi uključivao samo zajmove, već i poklone. Ako ostavimo da padne deo Evrope, cela Evropa će pasti, ocenio Macron. Pariz se zalaže za plan obnove reda veličine od 5 do 10% poena brutodruštvenog proizvoda, što je između 800 i 1600 milijardi evra, oko koga postoji načelna saglasnost unutar Unije. Međutim, nema slaganja oko načina raspodele tih sredstava. Macron želi izdavanje dugova sa zajedničkom garancijom da bi se finansirali budžetski transferi ka posebno pogođenim regionima i sektorima, uz vrlo stroge propise koje bi svi prihvatili. O tome nema konsenzusa, ipak to je odgovor koji treba da imamo i mislim da naša Evropa nema budućnosti ako ne umemo da postignemo takav odgovor, rekao je francuski predsjednik. Nemačka kancelarka Angela Merkel je upozorila u oči samita da se zemlja ne suočava sa krajem pandemije, već tek početkom, dodajući da Nemačka treba da bude spremna na drugačije, odnosno mnogo veće doprinose budžetu Evropske unije. Svesni napisa u medijima o nesuglasicama u Evropskoj uniji, njeni lideri su nastojali da izbegnu rasprave koje bi otvorile stare podele na bogati i štedljivi sever starog kontinenta i ekonomski pogođen, ali rastrošni jug, prenosi BBC. Zbog toga nije bilo pretnje Italije da će napustiti samit, niti negodovanja Holandije oko izdavanja euroobveznica. Na ovom samitu su nastojali da se predstave kao jedinstveni front, stoga je ključna poruka da mi se raspravljamo, ali postoji solidarnost unutar Evropske unije. Na kraju ćemo pronaći rešenje, prenosi BBC. Vruća debata o planu ekonomskog oporavka ostavljena je za drugu priliku. Vruć krompir je prebačen u ruke Evropske komisije, koja ima ni malo lak zadatak da pripremi predlog prihvatljiv za podeljene članice bloka.
Još jednom za kraj vijesti dana. Tri nova slučaja infekcije koronavirusom, ukupan broj oboljelih u Crnoj Gori povećan na 319. Vlada Crne Gore razmotrila drugi paket mjera podrške građanima i privredi. Koronavirusom u svijetu zaraženo više od 2,7 miliona osoba. Evropska komisija će predložiti novi višegodišnji budžet, koji će biti znatno veći od dosadašnjih. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora želi vam prijatan dan, ostanite doma i ostanite zdravi.